masjidning imom aytib berishchi 10 yoshlar atrofidagi bir bolakay bor edi. Jamoat namozini kanda qilmas, doim imomning orqasida birinchi safda bo'lardi. Imomning qiroati asnosida u qichqirardi. Xossatan Fotiha surasining so'ngida baland ovoz bilan amin derdi. Uning bu qilig'idan boshqa namozxonlar malollanar edilar. Imom har gal nasihat qilmoqchi bo'lardi, ammo u salom berilishi bilanoq chopib masjiddan chiqib ketardi. Unga yetib olish imkonsiz bo'lardi. Bir gal namoz so'ngida salom berib oq orqasiga qarab bolan tutdi va "Nimaga bunday ish qilasan?" deb so'radi. Bolakayning javobi ajoyib bo'ldi. "Uyimiz masjidga yaqin. Otam hech qachon namoz o'qimaydilar. Men ovozim mikrofondan ham baland bo'lishini, otam mening ovozimni eshitib namoz o'qiyotganimni bilishlarini, masjidga kelib boshqalar kabi namoz o'qishlarini xohlayman," dedi. Imom aytadi, uning bu gapidan etim jimirlab ketdi. Ko'zimga yosh keldi. Kichkinagina bolada shunday katta qalb qayerdan paydo bo'lgan? Imom va o'sha bolakayning qo'ni-qo'shnilaridan bir necha kishi bo'lib uning otasiga nasihat qilmoqchi bo'lib borishibdi. Bo'lgan voqeani aytib nasihat qilishdi. Namozning ahamiyatini, uni tark qilganda qanday jazolar borligini eslatishibdi. Imom aytadi, "Allohga qasam, bolaning otasi bu voqeadan so'ng namozni biror marta ham qoldirmaydigan, barcha farz namozlarni masjidda ado etadigan bo'ldi. Allohumma solli va sallim ala sayyidina Muhammad." Shunday qalbi pok farzandlar bor bo'lishsin. Xolis niyat ila qilingan har bir harakat albatta o'z natijasini beradi. Duo bilan harakat yonma-yondir. Albatta birisiz boshqasi tom bo'lmaydi. Harakat qilasiz, Allohdan so'raysiz.